Yondugu ya abimise, afamaragu mebe richada, hayungu lein, hayungu la onakotlo, hada kawada paulo kara, Makedonia ge, hayunani ge.
Katlega ugia ilifa kitaisi Efeso ge, paulo gi ete disirako mise da Yesu, gigi muna hi atlisi hagigi ares, dahees inagiwa udiyamgu Makedonia ge. Paulo gi chate ardeke mogu hapete, gi chocho igiimba wa agwa hi atisu muna ingu hida. Ma ilako niri imba Yesu. Dahees, gi asudai hapeda yunanige, gi ibidite esi tleheritam. Katle gi a ilida da uswa udimo hapeda siriage, harmeli, ya baratla ituba, wa Yahudi guatla iegasara. Sagiimba ke, inagito saki ari amoda Makedonia. Hida hinga asira koma amide haina. Ninso patiro. Nanku piro guaya mgu beroya daha. Ari sitako haasekundo guaya mgu Tesalonike dahe. Gayo guya mgu Deribe. Timoteo Tikiko hatirofimo guaha peda Asia dahe. Hida hank. Sindigi giadir, hindigi baka dakeir dandirai ya mguti roo wage. Dandirai giwa udan harimeli ya mgu Filipigo. Loso nagumu kate doba ilikasa hamira gia ilichati. Kari kakari baloda ko anige hangu giilagasa ni haine tiro wage. Teesi giibida ni balalufangu.
Afamarago mebe richada, hayungu fangu, hayungu mebe hachada nakatlo, paulo hinge sasai, hahidagwa imbe Yesu, tiro wage.
Baloda Jumapili, hangwa atlasa insima, gifanda kumisa ni mukate, giagin. Paulo gikakami gimbagu ilitle musahida, sagimba ya tarimi wa udimohe tlale dosi. Kara, giila ko michocho omo amasidira na katlo. Teesi wa ugu gorofage, daka hangwa ili tlatlatla ine. Cha aso ya wanta waada o yima. Inko, kara imo waku, da ete didine na eutiko, ya ibi didirisage. Katlai paulo gya ili ila ko mikakaru gimba wa, gu ili tlemu. Kara imo kegi tlatle si gufimisu. Asunku ile dugugi oi hagu ude sumuku. Yagi huu ihapege biki. Yadara wagu gorofada tamigo. Dugugi itlaisi. Hinguai. Teesi paulo yagi eti hapege. Hingigi kwa hira wagu kara imokirei. Gugi khamba chimitegi kaituba. Yera, hanti konta itla ame. Kahitlafi. Daheesi. Paulo gi kii kara wa ugu gorofage. Gifanda kusimukate. Gi aginir. Katla igia ili hesirago. Gi ilako mikakaru het lale dos na katlo. Da ilipis. Gi aswa ud. Hida hake. Gurgi wa udir kara imokira aege. Tlafi sumuku. Kara ina igi muna imbobo inirari khitla.
Afamaragu miberi chada. Hayungu mibi hatami. Hayungu mibi halaho nakatlo wa udumogo paulo tiroa go yade mileto ge.
Dandregi giada ni higu makawameli ge. Giwa udani ya mgu aso ge. Dagaga ilitarin hi owa paulo. Inayate saka ila kukuus. Maana inayatarim hiu maaso nakatlo. Harie ero. Katla ihangwa ili tlatla ineha inataisi asoge. Hagugida sanimeliga iliwane. Giwa udani ya mgu mitilenege. Teesa mitilenego. Gikarawa udani harmeli. Hetla aledo sigi chatani ilachia hapeda kio. Dani ni ide hatla wadadidir. Bolitira idosi. Gida ni hapeda samoge. Thime dani ni ide hatla wadadidir. Karahati reidosi, gidani ya mgu miletoge. Paulo yatla ila koma hiuma har meli. Hantiicha tiye har Efeso. Mamai hamisara katla igos hapeda asiagi. Inaya ila muumisi. Berehida hasimada Yerusalemu ge. Da ilika hie dawara baloda Pentecosti.
Afamaragu miberi chada. Hayungu mibi hafangu. Hayungu miberi chami hagweleti nakatlo. Paulo are misugu gadungu Efeso.
Teesa miletogo, Paulo gi ya abihediwa ku Efeso ge. Makawaka isa gadungu kanisa, maangu tatlairi haina. Katlaigi haili khairi dakadusi, gika isa inaituba, uunkurai kuudai. Idoga ili ibidi balaluga ili ware lima haa uunkurai. Balo tiralo adat latle sogo, ga ili kalaiti i hapeda asiagi. Anahayo ndi disalo imogu gong, harimurumu umagong, haherehera. Gimatiko imisugudi diruse. Gwai cha udakadoi, harahatli itirugu wa Yahudi. Uunkurai haku udaituba, anahaki igi iba, kakarugimba lense gwako mafaida dakadogu nai. Kara, hangwa chacha hamisi uunkurai gimbagu Kristu, pandada hidage, hamara ikokunai. Anasiga ilatlai ineigonko ina. Wayahudi hawa Yunani se, maifo kidirdaka ili itlemuge, hari amoda mawaratla korodo in, hagi imbi ya ilo imogori gugon Yesu Kristu. Inko, Yuda, anadini ure si hamuna gu ili itlemu, mawa udi Yerusalemuge, cha harase niba, gimba gohi cha adakado itaisi. Anahati khu akilestuba, kila ya mugaro hichate, muunagu ili itlemu sino ila tatlai anatuba. Khidi moha la baasu, hinitibaka kamidiyai ana. Gimatitesa kaise, anahafadaba ibina doi ube, tiidoda kari dakadoi. Anahatitesa kailak, mahifa kisikile siya abotirtoi. Hayondu kirasina hadisi halo imogu gong, Yesu gu ila tatlau gimba guhou. Guhyo inaigu didirugu ili itlemu. Inko, anahanka kami gimba gutawaloda ili itlemu, laango guneigong. Yuuda, huatuba, hakuhedi lense laango gunei, gumaari makara ana. Inko, ana ila tatla upanda do guneile tutituba, anako maba ila wasa dakachede da hedi lense laango gunei. Anahaki igi iba, kakaru sa unkurei ila khuhu umisuthima gu ilitem. Hangu ga aide unkurei kila kokuna hahidagong, daka asibira kokunei hamuna gu ilitemu, la wale pah. De ema kanisada ilitemu, gya kirigi hariche da nanko siloi. Anaku akatlaiga ma iliwa ude, hidagudi hidatakura ego ai, ma khaye itla ango gunei. Karamako na iba awari rulense sa kanisa. La ango gunaise, mahicha yei hidagu maka kame gimba gu afafuma. Mahida fidiri hidawa kinei, go sirako mamide Yesu. Magi sirako niri inai. Inko, unkurei hangu ga aide. La utuba, koraratam, amasiha atlema, hama iba ili ua unkurei gonko kuna, hariherihira. Inko, hangu sa amangu tata hidaka ili itlemuge. Hadaka gimba guho inaigosi, gudidiru. Gimba kiko na urugu hii atisa nara, ilipa arugo guna. Haka warasa unkurei, alirutla angu hidathima datli inti isisa ili itlemu. Anahatla haiba fesa, sahabu bakumakai rogu hedilense. Unkurei hake, haku udaituba. Anahati yondi diharadaba inkoi. Maslai ida dukoi. Giatla e balulthima. Ahakiradatla iedene ekoi. Gwa ibide thima haana. Gimba thima ge. Sangwala kami unkuraituba. Hari amotida yondu. Maguma ge. Kwa andaga ili aine hidaguba uru. Kara. Haithaine. Gimba gulo imogu gonyesu. Giakai inalo ituba. Dugo aafilo ihedika, go hadimisa, baida hika gosa sawa. Katlai Paulo gya ilihe esichocho omo gimba kigong, gike beid. Gifirimi ilitlemu, sima ha inei gongko ina. Dahe es, gongko ina gitla atle siraaimu hara afoda didir. Tai guto ina khamba chinir Paulo, ha guto ina humba amidiei in. Inei atla ha irarikisla. Sagi imbagia kaisa inaituba, eta gumakara ana iba. Dahe es, gugilele hisiri ina daka meli na katlo, hingigi are misiri ha ina.